тут усё абсалютна відавочна. Гэты чалавек зразумеў, напэўна, яму свой час далажылі, што ў Мінску на выбарах ён не праходзіць. Зусім гэта відавочна, таму што на тых участках выбарчых, дзе было сапраўднае назіранне, дзе прысутнічалі замежныя назіральнікі, міжнародныя, Лукашэнка не набіраў такую колькасць галасоў, каб прайсці ў першым туры і перамагчы. Абавязкова павінен быў бы быць другі тур. І вось гэтага ён Мінску не можа дараваць, таму што у яго свой пэўны электарат быў заўсёды, той, які яго падтрымліваў. Людзі менш адукаваныя, людзі старэйшага ўзросту, але і гэтых ён сваёй палітыкай, сваімі паводзінамі у апошні час вельмі расчараваў. І таму яму зараз вельмі хацелася паднавіць тую сітуацыю, якая была раней у Беларусі, але тое, што прайшло, ўжо не вернецца ніколі. І тут ягоныя пачуцці зусім зразумелыя. Безумоўна, гэта вінаватая нейкая пазіцыя, гэта вінаватыя нейкія тутэйшыя, як ён гэта падкрэсліў, з такой злоснай іроніяй. Ён заўсёды, калі хоча каго-небудзь абразіць ці сказаць штосьці дрэннае, пераходзіць на беларускую мову, падкрэсліваючы гэтым, што гэта абсалютна пэўная катэгорыя насельніцтва. І вось таму у яго прарвалася гэта слова наконт тутэйшых і наконт Мінску. Ну што ж, трэба гэта прыняць да ведама і зрабіць высновы.
Спадар Уладзімір, ацэньваючы выступ Лукашэнкі, сёння шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна сказала, што ў прынцыпе гэты выступ быў на гэты раз нашмат спакайнейшы і узважаны, чым ранейшыя аналагічныя выступы. А на што вы яшчэ звярнулі ўвагу сёння?
Ну, я не сказаў бы. Мне даволі дзіўна, што спадарыня Святлана, якая заўсёды вельмі так глыбока аналізуе сітуацыю, гэтым разам знайшла нейкія такія саступкі, ці што ў ягоных прамовах. Зноў гучала тая ж агрэсіўная надзвычай рыторыка. Па сутнасці не было нічога новага, а ўсё тыя ж ягоныя ідэалагемы, якія ўжо шмат гадоў мы чуем, пра варожае акружэнне, пра тое, што краіна фактычна гэта такая крэпасць у аблозе, вось што кругом ворагі і трэба ўсім рыхтавацца да нейкага адпору, і што ён гатовы абараняць уладу зноў жа да апошняга. І прыклады тыя, які ён прыводзіў, таксама не даюць нам падстаў для таго, каб бачыць тут нешта іншае, нейкія адступленні ад яго ранейшых выказванняў. І тут зусім відавочна, што гэта ўся тая ж пазіцыя непрымірымасці, ўся тая ж пазіцыя ненавісці да дэмакратыі, якая ў гэтым якраз выступе прагучала асабліва выразна. І мне думаецца, што ён робіць ўжо нейкі новы крок у гэтым супрацьстаянні з нармальнай, дэмакратычнай, цывілізаванай краінай Беларусь.
Вы належыце да, на жаль, нешматлікага кола беларускіх інтэлектуалаў, якім неабыякавы лёс краіны і народу, нават і ў тым выпадку, калі гэтая краіна і народ дзеля вядомых прычынаў не надта іх шануюць. Таму не магу не задаць вам такое ацэначнае пытанне. Вы жывяце ў Менску, назіраеце паўсядзённае жыццё гараджанаў. Што змянілася за апошнія 3-4 месяцы пасля плошчы?
У апошні час я трапіў, і мая сям'я, безумоўна, мы трапілі ў такую асаблівую сітуацыю, калі мы знаходзімся, ну, як бы так сказаць, у надзвычайным стане. У нашай сям'і ажно 3 зэкі. Гэта мая дачка, яе муж і нават малы Данька. Ён зараз, калі мы рыхтуемся выйсці з хаты, ён ужо разумее, што трэба пайсці да гэбістаў і папрасіць у іх дазволу выйсці. Ён ужо адчувае сябе зэкам. Таму я ўспрымаю ўсё, што адбываецца навокал, ну, з нейкай асаблівай, можа так сказаць, увагай. І я асабліва настойліва спрабую знайсці нейкія станоўчыя знакі ў гэтай сітуацыі. І вось я іх знаходжу, уявіце сабе, і менавіта ў людзях. Раптам высветлілася, што пасля таго хапуну, пасля таго выбуху дзікай, неўтаймаванай энергіі, гэтай злоснай і дзікай дыктатуры у нашай краіне выявілася столькі цудоўных людзей, столькі смелых, адважных, я б сказаў, людзей, годных, якія нічога не баяцца, каб вы толькі ведалі, колькі мы атрымалі тэлефанаванняў, колькі мы бачылі людзей, якія жадалі падтрымаць нас нечым, прапаноўвалі што заўгодна, нават прыбраць кватэру там і пагуляць з данькам і гэтак далей. Вось. І таму я ўпэўнены, што ўсе гэтыя спробы яго пераламаць Беларусь, зрабіць яе нешта іншае, нейкую вось такую зацята-савецкую диктатуру нічога не дасць. Гэта ўсё роўна Беларусь застанецца тым дзіўным, цудоўным краем, якім яна заўсёды была, якой яна ёсць. Якой яна, я ўпэўнены, будзе.
Ваша жыццё было прысвечана беларускай культуры. Як бы вы ацанілі сучасную культурную сітуацыю Беларусі і яе перспектывы?
Я ацаніў бы яе як культурную катастрофу, таму што, ну, давайте не будзем далёка хадзіць за прыкладамі, а паспрабуем з вамі узгадаць хоць бы нейкую прыкметную з'яву апошняга года ў беларускай культуры. Мы ведаем які-небудзь спектакль, які нас уразіў. Мы ведаем якую-небудзь новую оперную пастаноўку, якая стала прыкметнай падзеяй у нашым жыцці. Мы яшчэ што-небудзь можам узгадаць. Калі нават збор твораў Быкова сёння выдаецца на сродкі, сабраныя людзьмі, якім неабыякавая культура Беларусі, беларуская літаратура, і выдаецца ўсё гэта за межамі краіны, то пра што ўжо тут можна гаварыць? Мы прыйшлі да апошняй рысы, і ўсе гэтыя шырмачкі, якія ён узводзіць, нібыта ёсць жа ў нас нейкія там стыпенды, ёсць у нас нейкія прэміі, якія ён разам з філарэтам выдае там сваім асабліва заслужаным дзеячам, якія нічога адметнага не зрабілі ў культуры. Усё гэта толькі так, фікцыя, скажам так. А на самой справе сітуацыя жахлівая проста. Уся беларуская культура, па сутнасці, сышла ў андэграунд. Там сапраўды ёсць прыкметныя з'явы, ёсць выдатныя творы літаратуры, якія з'яўляюцца, ёсць пісьменнікі, літаратары, ёсць паэты цудоўныя, ёсць прадстаўнікі выдатнай беларускай культуры, якія пры нармалёвых умовах жыцця могуць працаваць і могуць прыносіць прыкметныя здабыткі нашай краіне. Але патрэбна іншая сітуацыя. Патрэбны іншыя умовы. Як кажуць, стужка ў няволі не спявае.
Ну, гаворячы з вамі, спадар Уладзімір, нельга было б не спытацца і пра вашу дачку Ірыну, якая цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як яна трымаецца? Як ацэньвае апошнія падзеі ў краіне? Ну, як жывецца яе сыну і вашаму ўнуку Даніку, пра якога вы ўжо троху казалі?
Ну, мая дачка трымаецца, што ж рабіць? Ось, але я з болем у сэрцы гляджу, як ёй цяжка. Я бачу гэта кожны дзень. Гэта сітуацыя робіцца ўжо проста невыноснай. Уявіце сабе, што пайшоў пяты месяц ось гэтага дзікага стану. Інакш я гэта не магу назваць. Таму што нават у цяжкім сне немагчыма было уявіць, што звычайных людзей, законапаслухмяных, якія сябе нармальна паводзяць у гэтай краіне, але толькі маюць адрозныя погляды ад таго чалавека, які кіруе гэтай краінай, ось могуць апынуцца у якасці злачынцаў, для такіх вялікіх злачынцаў, якім пагражаюць шалёныя турэмныя тэрміны, гэта немагчыма было ўявіць. Я да гэтага не магу з гэтым змірыцца і ў гэта паверыць. Мне ўсё здаецца, што я трапіў у нейкі раман Кафкі, і тая рэчаіснасць, якая вакол мяне стварылася ў гэты час, гэта адтуль. Таму што не можа быць у нармальнай краіне вось такога стану. Каб у нашым доме жылі чужыя людзі з ГБ, каб я пытаўся ў іх дазволіць, болу, ці можна мне з маім внукам выйсці з хаты, ці ўвайсці ў яе. Гэта ўсё проста абсурд нейкі і дзікунства. Ну, зразумела, што Данька таксама гэта вельмі цяжка перажывае. Мы яму нічога не казалі, спрабавалі неяк змягчыць гэту сітуацыю. Але ж малыя дзеці надзвычай чуллівыя, яны ўсё гэта успрымаюць нейкім, можа, сэрцам, можа, яшчэ якім-небудзь пачуццем, можа, ў іх інтуіцыя такая абвостраная, але ён ўсё ва ўсім ужо сам разабраўся. Ён называе іх дзядзькі ГБ, ён ведае, што гэта такое, ён аднойчы, калі ён забачыў, як Ірыну прывялі, яны вялікім натоўпам, і цяпер ён гаворыць, што мне здаецца, што калі-небудзь гэтыя дзядзькі прывядуць і майго тату. Ну, што б там ні было, што б там яны не гаварылі пра тое, што яны дбаюць пра народ, там пра ўсё такое іншае, але даходзіць да вось такога маральнага падзення, выяўляць такі вось садызм у дачыненні да маленькага чалавека, так принципово настоївати на тим, що Ірину ніяким чином нельзя випустити навіть по підписку дня виїзді. Ну що я навтяче куди-небудь від свого малого? Ну це просто дикунство. Тому тут мені здається, що вже дійничає не просто логіка нейка, не просто нейка таке екзотичне розуміння безпеки там чи чогось інше, а це просто патологія. І ось це страшно.